नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो. मुखेल खबरो. केंद्र सरकारान दर्या वाठारातल्या उदरगतींत भारताक संवसारातल्या पहिल्या 10 देशांत हाडपाचे उद्दिष्ट बाळगिला अशें केंद्रीय बंदर, बोटी आनी उदकामार्ग मंत्र्यांनी सांगला. गोयचे परंपरेचे तशेंच हेर गजालीकडेन लक्ष दिवनूच गोंयात दर्या उदरगतीच्या वावराक प्राधान्य दितले अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंयात सुरू केल्ल्या लॉजिस्टीक उद्योगीक धोरणाचो फुडारात उद्देगीक मळार व्हड प्रमाणात उपेग जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. भूंयगर्भ जल नियमन दुरुस्ती कायदो आयज सावन अधिसुचीत जालो आनी गोंयात अंदू डेंग्यू दुयेंतीचे संख्येत 1.5 पटीन वाड जाल्या. आतां पुराय खबरो. दर्यातली येरादारी दर्यांतल्यान जावपी संवसारीक वेपाराच्या मळार भारताक संवसारातल्या पयल्या 10 देशांतलो एक करपाचो ध्येय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दवरला. संवसारीक दर्या वेपाराक सुविधा मेळोवपा खातीर केंद्र सरकारान एक दनेल मान्यताय केंद्र सुरू करपाचो महत्वाकांक्षी निर्णय घेतला अशी माहिती केंद्रीय बंदर, बोटी आनी उदकामार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी आयज दिली. गोंयातल्या 20व्या दर्यादेग राज्या उदरगत मंडळाचे 2 दिसांचे बसकेंत उलयतना तांणी ही माहिती दिली. बंदराची मुळावी बांदावळ आनी आधुनिकीकरण, बंदर जोडणी, नियामक पालन, दर्या पर्यटन आनी बंदर सुरक्षा अशा विशयातल्या 100 परस चड प्रस्नांचेर हे बसकेंत भासाभास जाली. भारतातले दर्यावेले वाद सोडोवपा खातीर केंद्र सरकारान इंडियन सेंटर फॉर इंटरनॅशनल मरीटायम डिस्प्यूट रिझोल्युशन ह्या केंद्राची थापणूक केल्या. दर्या वेव्हारातले लवाद आनी हेर वादांचे कार्यक्षमपणान विलो लावपा खातीर हे केंद्र प्रभावी माध्यम थारतले अशेंय तांणी सांगले. हाचे भायर दर्यावेल्या क्षेत्रांत उत्कृश्टताये खातीर भारतीय मरीटायम सेंटर स्थापन करपाचो निर्णय घेतला. देशातल्या दर्यावेल्यांचे प्रस्न सोडोवपा खातीर केंद्र सरकाराचे यत्न चालू आसात. ते भायर केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेचे नदरेन वेगवेगळे उपाय करतले अशें मंत्री सोनोवाल हांणी मुखार सांगले. कस्टम आनी बंदरां एकठांय येवन किरणोत्सर्गी सोदून काडपी उपकरणांची म्हळ्यार रेडिओ एक्टीव डिटेक्शन इक्विपमेंट्स मुळावी बनावळ तयार करतले अशी माहिती तांणी मुखार दिली. हे बसकेक केंद्रीय बंदरां, बोटी, बांदकाम आनी उदकामार्ग राज्यमंत्री शांतनू ठाकूर, गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, गोंयचे पर्यावरण आनी बंदर आनी कप्तान मंत्री आलेक्स सिक्वेरा, अंदमान आनी निकोबारचे नायब राज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी, कर्नाटकाचे नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री मनकला वैद्य, तामिळनाडूचे भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री थिरू ई व्ही वेलू, तशेंच केंद्रीय बंदर आनी उदका येरादारी खात्याचे सचीव टी के रामचंद्रन हे हाजीर आशिल्ले. गोंय हे देशातले एक सोबीत राज्य आनी संवसारभरातले पर्यटक गोंयांत येतात हे मतींत दवरून केंद्र सरकार गोंयची संवसारीक क्रूज हब म्हूण उदरगत करतले. गोंय देशातले दर्या पर्यटनाचे मुखेल केंद्र थारतले आनी पर्यटन म्हळ्यार राज्याची उदरगत जातली अशी माहिती केंद्रीय बंदर, बोटी आनी उदका येरादारी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी दिली. गोंयांत जाल्ले 2 दिसांचे 20व्या दर्यादेगेवेली राज्यां उदरगत मंडळाचे वर्सुकी बसकेंत जाल्ले चर्चे उपरांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. हे बसकेंत गोंयचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या वांगडा दर्यादेगेवेल्या 7 राज्यांतल्या मंत्र्यांनी वांटो घेतिल्लो. गोंयचे पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेरा आनी मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हे बसकेक हाजीर आशिल्ले. गोंयचे परंपरेचेर आनी हेर गजालीकडेन लक्ष दिवनूच गोंयांत दर्या उदरगतीच्या वावराक प्राधान्य दितले अशें गोंयचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी ह्या संदर्भांत उलयतना सांगलें. सागरमाला आनी बंदर विकास केंद्राच्या येवजण्याकडेन गोंय सरकार सहमत आसा आनी ताका लागून गोंयची उदरगत जातली अशें तांणी सांगलें. हे वेळार उलयतना पर्यटन मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी सागरमाला प्रकल्पा खाला गोंयांत 9 सुवातींनी कम्युनिटी जेटी बांदपाक केंद्रान मान्यताय दिल्या अशी माहिती दिली. गोंयांत सुरू केल्ल्या लॉजिस्टीक उद्देगीक धोरणाचो फुडल्या कांय दिसांनी उद्देगीक मळार व्हड प्रमाणांत उपेग जातलो अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. उपासनगरांत 2,25,000 चौकण फूट सुवातेर एनडीआर आनी वर्मा हांच्या जोड पालवान 100 कोटी रुपया खर्च करून सुरू केल्ल्या लॉजिस्टीक पार्क आनी गुदावाचे उक्तावण तशेंच 3,50,000 चौकण फूट लॉजिस्टीक पार्काचो बुन्यादी फातर बसयले उपरांत मुखेलमंत्री डॉ सावंत उलयताले. आपणाल्या उलोवपांत ताणें मुखार म्हळा की गोंय सरकारान 2023 ह्या वर्सा लॉजिस्टीक धोरण लागू केल्ले ताचो उपेग आतां जावपाक लागला. उपासनगराच्या लॉजिस्टीक पार्काचो फायदो वेर्णा उद्देगीक वसणुकेतल्या फार्मा तशेंच निर्गतदारांक व्हड प्रमाणांत जातलो. उद्देग क्षेत्रांत वाड जावपा खातीर गोंय सरकाराक अशे तरेचे वेगळे धोरण घेवन मुखार वचचे पडटले. लॉजिस्टीक धोरण हे गोंयकारा खातीर नवे आसले तरी फुडाराक ताचो उपेग व्हड प्रमाणात जातलो अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ह्या वेळार गोंय उद्देग आनी उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड तशेंच आमदार आतोन वाज, एनडीआर आस्थापनाचे वेवस्थापकीय संचालक अमृतेश रेड्डी तशेंच धनी बी जगदीश हाजीर आशिल्ले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. घाणयारें उदक वा हेर खंयच्याय कारणाक लागून भूंयगर्भातले उदक प्रदूषित करपी घटकांक आतां 10 लाख रुपया मेरेन दंड जावं येता. विधानसभेत संमत जाल्ले भूंयगर्भ जल नियमन दुरुस्ती विधेयक राज्यपालांचे सये उपरांत आयज अधिसूचीत जालां. ताका लागून आतां ह्या कायद्याची कार्यवाय सुरू जाल्या. गोवा भूगर्भ जल नियमन कायदो 2002 कलम 17 अधिवेशनात दुरुस्ती केली. भूंयगर्भातली उदकाची बेकायदो येरादारी जाल्यार 5 ते 10 हजार रुपया मेरेन दंडाची तरतूद कायद्यांत केल्या. पयली गुन्यांव म्हळ्यार 5 हजार रुपयांचो दंड जातलो, फुडल्या गुन्यांवा खातीर 10 हजार रुपयांचो दंड. तशेंच घाणयारें उदक वा प्रदूषीत उदकान भूंयगर्भातलें उदक प्रदूषीत जाल्यार 10 लाखां मेरेन दंडाची तरतूद कायद्यांत केल्या. विधानसभेत 6 ऑगस्ट 2024 दिसा दुरुस्ती विधेयक संमत जाल्ले. फाटल्या वर्साचे तुळेन अंदू गोंयांत डेंग्यूच्या दुयेंतीचे संख्येन सुमार 1.5 पटीन वाड जाल्या. गोंयांतले डेंग्यूचे वाडटे प्रमाण हुस्क्याचो विशय थारला. गोंयांत जानेवारी ते ऑगस्ट 2023 मजगतीं डेंग्यूचे 190 दुयेंती सापडिल्ले जाल्यार 2024 वर्सा ह्याच 8 म्हयन्यांत डेंग्यूचे 353 दुयेंती सापडल्यात. चवथीचे उत्सवाक लागून शारी वाठारांतल्यान गांवगिऱ्या वाठारांत जावपी स्थलांतर, पर्यटन हंगामाची सुरवात ह्या कारणाक लागून सप्टेंबर म्हयन्यांतल्या दुयेंतीची संख्या चड आसपाची शक्यताय भलायकी खात्यांतल्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी उक्तायल्या. गोंयांत जून आनी जुलय मजगतीं उटंगाराचो पावस पडला, खुपशे कडेन उदक सांचून उरिल्लें. ऑगस्टांत पावसासयत वत लेगीत आशिल्ले, जळारांची पैदास जावपा खातीर अशी स्थिती पूरक थारता. सप्टेंबरांत लेगीत वत पावसाचो खेळ सुरू उरल्यार डेंग्यू दुयेंतीची संख्या आनिकय वाडूंक शकता अशें भलायकी अधिकाऱ्यांनी सांगलां. भलायकी खात्या वतीन डेंग्यूचें दुयेंस आडावपा खातीर वखदांची फवारणी करतात. तशेंच डेंग्यू हॉटस्पॉट वाठारांत तपासणी करपाचें प्रमाण वाडयलां. तशेंच थळाव्या प्रशासनाच्या पालवान सांचून उरिल्लो कोयर काडपाचें काम लेगीत सुरू आशिल्ल्याचें अधिकाऱ्यांनी सांगलां. आतां कोणाकय चड करून बायलांनी जोर आयलो जाल्यार तो आंगार काडचो न्हय, डेंग्यूची लक्षणां ओळखून बेगोबेग वैजकी उपचार घेवप गरजेचें आसा अशें भलायकी अधिकाऱ्यांनी सांगलां. ब्रेस्तारा गोंयांत खुपशा वाठारांनी मॉन्सूनच्या पावसान आसोर केल्लो, ताका लागून गोंयांतले चडांत चड तापमान वाडलां. ब्रेस्तारा पणजे चडांत चड तापमान 2 अंशान वाडून 32 अंश सेल्सियस जाल्लें जाल्यार मुरगांवचे चडांत चड तापमान 29.8 अंश सेल्सियस आशिल्ले. हवामान खात्यान फुडले 5 दीस चडांत चड तापमान 29 ते 31 अंश सेल्सियस आसतले अशी शक्यताय उक्तायल्या. हवामान खात्यान आयज सावन 16 सप्टेंबर मेरेन मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. मात ह्या दिसा खातीर कसलोच अलर्ट जारी करूंक ना. गोंयांत 1 जून ते 12 सप्टेंबर ह्या काळांत सरासरी 163.89 इंच पावसाची नोंद जाल्ली. अंदू पावसाचे प्रमाण 46.8% चड आसा. आदिवासी कल्याण खात्या वतीन अनुसूचित जमाती विद्यार्थी प्री मॅट्रीक म्हळ्यार 9वी आनी 10वी विद्यार्थ्यां खातीर आनी पोस्ट मॅट्रीक शिश्यवृत्ती ह्या केंद्र पुरस्कृत येवजणेची अंमलबजावणी करतात. हे येवजणे खातीर अर्ज करपा खातीर नॅशनल स्कॉलरशीप पोर्टलाचेर ऑनलायन अर्ज मागयल्यात. 2024-25 शालेय वर्षाच्या प्री मॅट्रीक आनी पोस्ट मॅट्रीक शिश्यवृत्ती येवजणे खातीर अर्ज करपाक 22 जुलय 2024 सावन पोर्टल उक्तल जाला आनी अर्ज सादर करपाची निमाणी तारीख 31 डिसेंबर 2024 इतली आसा. केंद्रीय आदिवासी वेव्हार मंत्रालयान सगळ्या अर्जदारां खातीर आधार कार्ड नंबर सक्तीचो करपाचो निर्णय घेतला. 2024-25 वर्सा सावन आधार आधारीत बायोमॅट्रीक प्रमाणीकरण आनी ईकेवायसी सक्तीचें आसतलें. नॅशनल स्कॉलरशीप पोर्टलाचेर नोंदणी करपा खातीर विद्यार्थ्यांनी आपलो वापरात आशिल्लो मोबायल नंबर आपल्या आधार कार्ड नंबराक लिंक केल्लो आसपाक जाय. आनी खबरो सोपोवच्या आदी पोस्टान एक फावट मुखेल खबरो. केंद्र सरकारान दर्या वाठारातल्या उदरगतीत भारताक संवसारातल्या पयल्या 10 देशांत हाडपाचे उद्दिष्ट बाळगिलां अशें केंद्रीय बंदर बोटी आनी उदका मार्ग येरादारी मंत्र्यांनी सांगलां. गोंयचे परंपरेचेर तशेंच हेर गजालीकडेन लक्ष दिवनूच गोंयांत दर्या उदरगतीच्या वावराक प्राधान्य दितले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोंयांत सुरू केल्ल्या लॉजिस्टीक उद्देगीक धोरणाचो फुडारांत उद्देगीक मळार व्हड प्रमाणांत उपेग जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. भूंयगर्भ जल नियमन दुरुस्ती कायदो आयज सावन अधिसुचीत जालो आनी गोंयांत अंदू डेंग्यू दुयेंतीचे संख्येत दुयेपटीन वाड जाल्या आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.